Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгінде арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, бастаған жұмыс күндеріңіз жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы күн болсын деп кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқын кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Я, 9:00-ден 10:00-ге сіздермен, қымбатты радио тыңдармандар, біз тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Сондықтан бүгін өздеріңіз өз ойларыңызбен жүректегі бар сөздеріңізді айтуға, жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. Я, бүгін тақырыпты жариялай кетейін, содан кейін міндетті түрде бүгінгі біздің телефон нөмірімізді де сіздерге жариялайтын боламын. Я, бүгінгі тақырыбымыз адамның кемшіліктері деп аталады, яғни кез келген адамда кемшілік болатыны рас, бірақ қаншалықты сол кемшіліктерменен күресеміз, қалай сол кемшіліктерді жеңе аламыз, қаншалықты қолымыздан келгенше сол кемшіліктің аз болуына мүмкіндік жасаймыз деген секілді осы сұрақтарға жан-жақты талқылайтын боламыз. Я, сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, өмірлеріңіздегі өздеріңіздің өмірлеріңізден мысалдар алып қосарларыңыз болса, айтар тілектеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, біздің студияға қоңырау шалып немесе хат жазып қоюларыңызға болады. Біз міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды, хабарларыңызды эфир барысында оқитын боламыз. Я, телефон нөмірі 8707-724-30. Қайталап кетейін, 8707-724-30. Міне осы нөмірге хабарласып және WhatsApp желісі арқылы да өз ой пікірлеріңізді жазып қалдырып отырсаңыздар болады. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, мен қазір жақсы бір әнменен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң деймін жаңадан қосылған қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Я бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін 29 қаңтар 2020 жыл. Міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 6 минутты көрсетті. Ендіше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы менен таныстырып кеткім келеді. Я бүгін күндіз Алматы қаласында минус 2 градус болады деп болжап отыр екен, ал қазіргі таңда ауа температура Алматыда минус 7 градусты көрсетіп тұр. Күн ала бұлтты болады деп болжап отыр екен. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура минус 19 градус болады деп болжаған екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 23 градусты көрсетіп тұр. Я, ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күн бүгін ашық болады деп болжап отыр екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы бүгінгі күнге осындай болады деп болжаған екен. Ендіше, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың негізгі тақырыбына ауысатын болсақ, адамның кемшіліктері туралы, яғни кез келген адамда жоғарыда айтып кеттім, кемшілік болады, бірақ сол кемшіліктерменен біз қаншалықты күресеміз, қаншалай жеңеміз, осының төңірегінде әңгімені бастаймыз. Я, біздің тікелей эфирдің телефоны 8777-724-32-ні естеріңізге салайын. Я, жаңадан қосылған қадірмен тыңдармандар үшін, және өз ой пікірлеріңізді білдірем десеңіздер, мархабат, жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Сіздердің хабар ошарларыңызды міндетті түрде эфир барысында мен оқитын боламын. Ендіше, кіріспе ретінде осы бір сөзбен бастайық. Я, айналамызға зер салып қарасақ дейді, көпшілік адамдардың өмір бойы бір қалыпты қалатындығы, өзгеруге талпынбайтындығын байқап жататымыз рас. Я, дүние танымының кеңеюі оңай болғанымен адамның ішкі жан дүниесінің өзгеруі өте қиын екен. Міне осы бағдарламада осының себептерін анықтайтын бірнеше қадамдарды жасаймыз. Я, кейбір ерекшеліктерді ескермегенде бұл мәселенің себебі көпшілікке ортақ секілді. Ең біріншісі өзімізді нашар білетіндігімізде екен. Ал өзгеріс жасау үшін өзімізбен бірге кемшіліктерімізді білуіміз қажет, қымбатты радио тыңдармандар. Я, өзгенің мінін бірден байқап бетіне басу оңай болғанымен өзімізді тану өте қиыны екенін естеріңізге салғым келеді. Я, кикілжің болған сәттерде кінәні өзгелерге арта салып өзімізді мінсіз сезіну әдетке айналғаны рас. Я, кез келген кикілжіңде, кез келген келіспеушілікте біз өзімізді ешқашан соған кінәліміз деп айтыпты көрмеген шығармыз, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да кез келген кикілжіңде біз басқаларды айыптауға дайын тұрамыз. Я, іштей толысу үшін кемшіліктерді мойындап жауапкершілікті өз мойнымызға алуымыз керек. Я, айыпты өзгелерді іздейтін сөздерді көптеп естуге болады. Ал өзін кез келген жағдайда сүттен ақ, судан таза етіп шығаратын адамдардың қатары аз емес. Я, өзімізді өзгерту үшін жауапкершілікті сезініп, ұзақ еңбектенуіміз керек екен. Я, артынша білім мен білікті қатар алып жүргеніміз жөн. Ішкі жан дүниемізді ретке келтіріп, мен өзгеремін деген сөздерден ештеңе шешілмейді. Я, барлығына реалистік көз қараспен қараған қажет дейді. Я, қандай мінезіңіздің ұнамайтындығын біліп, келесіде сол жағдайға тап болғанда өзге мінез танытып көріңіз. Мысалы, жан-жағыңызды сынағанда жақсы көретін болсақ, әрдайым сөзімізді бақылауымыз керек. Сөйлемес бұрын аз бөгіліп, біреуге сын айтып, мін тағып жатқан жоқпын ба деп ойланып алуымыздың да рөлі зор. Біраз уақыт өткен соң ұстамдылыққа ие болып, мейірімді жанға айналғанымызды өзімізде байқамай қаламыз. Өткен күндеріңізді есімізге алып, түзетпеген жерлерін ой елегінен өткіземіз. Мүмкін кемшіліктерді тапқанның өзінде оларды ұмытқанды жөн көрген шығармыз. Қандай қателіктерді үнемі еске алатындығымызды есіңізге түсірейік. Иә, жыл сайын жаңа жыл мерекесін қарсаңында өзгеремін деп қымбатты радио тыңдармандар бәріміз уәде беретініміз рас. Осы жылдан бастап енді бәрі басқаша болады, бәрін өзгертемін деп жатамыз, уәде беріп жатамыз, бірақ шын мәнінде солай болады ма? Иә, оны өзімізбен өзімізге зиян тимейтіндей етіп қалай өзгертуге болады? Иә, әрбір адам өмірінде бір рет болмасын, өмірімді қалай өзгертемін, мінезімді ше деген сауалмен бетпе-бет келетіні рас. Енді қымбатты отырмандар, әркімнің кемшіліктері әртүрлі болатыны рас. Бұл мәселеге қатысты ортақ ереже де жоқ екенін естеріңізге салам, бірақ өзімізді өзгертуге көмектесетін бір жеті тәсілді сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бірінші кезекте оңы мен солын танитын тұлға ретінде өзіңізден нені талап ететініңізді қағаз бетіне түсіріңіз дейді. Назарыңызды белсенді түрде орындайтын жұмыстарға аударыңыз. Екіншіден кемшіліктеріңіздің тізімін жасап, оны қағаз бетіне жазыңыз. Оларды бақылауды ұстауға себебін тигізеді. Өзгеруге шешім қабылдағаныңыз үшін мақтаныңыз. Мұнымен қатар күнделікті бірнеше рет қолданатын мен толықпын, мен ашуланамын, тез ашуланам секілді сөздерінің пайдасы зор дейді. Және үшінші, әрбір кемшіліктің тұсына не себепті өзгерткіңіз келетінін жазып, оның себебін анықтамағанша түзету енгізе алмайсыз. Және өзгелер үшін емес, өзіңіз үшін өзгергіңіз келетіндігін кірістіруді ұмытпаңыз дейді. Бұдан өзге өзгелердің айтқанымен жүру әдетінен арылыңыз, сіз өзіңіздің ғана ережелеріңізбен өмір сүретініңізді ұмытпағаныңыз жөн дейді депті. Және өзіңіздің кемшіліктеріңізді анықтаған соң оларды миыңызға орнықтырыңыз дейді. Кемшіліктен арылудың бір емес бірнеше жолын тапқаныңыз жөн. Я, қолыңыз босаған сайын жоғарыда жазған тізімді қайталап оқи беріңіз. Я, барлығы бірден болмайтындықтан қателіктер болатынына мұңаймаңыз. Керісінше оларды өзгерту үшін барыңызды салыңыз дейді. Және соңғысы, қымбатты отырмандар, әр кемшілігіңізді өзгерткен сайын өзге кемшіліктеріңізбен жұмыс жасауға кірісіңіз деген екен. Бұл міне, қымбатты отырмандар, massaget.kz сайтынан алынған бүгінгі тақырыбымызға кіріспе десек те болады. Я, кемшіліктеріміздің қаншалықты бар екенін мойындағанымыз жөн, және соларды мен күресуге бел байлауымыз керек. Жаңа айтып кеткен азда кем кеңесімізді өмірде қолданып көрсеңіз, қымбатты тыңдармандар, я, бұл сіздің бір пайдаңызға жарап қалады деген сенімдемін. Сонда қымбатты тыңдармандар, күресіңіздер және жеңуге тырысыңыздар. Бұл біздің бүгінгі тақырыбымызды талқылауға жол ашып берді деп есептеймін. Және қымбатты тыңдармандар, өз тараптарыңыздан белсенді болыңыздар. Қайталап кетем, біз тікелей эфирдеміз. Тікелей эфир болғандықтан өз ой пікірлеріңізді айтып жазып қалдыруға мүмкіндіктеріңіз әбден бар. Сондықтан да, я, бірге талқылайық, белсенді болыңыздар. 877-700-2430 телефонына хабарласып, өз ой пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Енді қымбатты тыңдармандар, мен жақсы бір әнге кезек беріп алам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Соқтанып тұрып жанарың,
кейде сұрма ағаңның. Бетімен неге қарадың? Бақытын тілеп баланың. Отыздан асып барамын. Әзілің қайда қарағын? Әжімген несін қарадың? Артымда қалып аларым. Отыздан асып барамын. Қуаны кейде қаламын. Қуары кейде қаламын. Қартайған ата-анамның артынан еріп барамын. Қуаны кейде қаламын. Қуары кейде қаламын. Қартайған ата-анамның артынан еріп барамын.
Солай қарағым, көңілдің таппай қалауын, жастықтың жықпай жалауын, отыздан асып барамын. Соқтанып тұрып жанарым, сұраман неге қарадың? Солай да солай қарағым, отыздан асып барамын. Қуанып кейде қаламын.
Я жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Бұл Айқын Төлепбергеннің орындаған әнін тамашаладық. 30-дан асып барамын деген әнімен сіздердің бір көңілдеріңізді көтеріп қойдық деген деген үміттемін. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін тағы да қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Бүгін 29 қаңтар 2020 жыл, міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 19 минутты көрсетіп тұр. Кім жұмыста болса, кім жолда болса, кім үйде болса, кім қай жерде демалыста болса да, сіздер осы тікелей эфирде қазір отбасылық Назар FM радио толқынын кезектегі таңсәрі бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Я, микрофон алдында мен Нұрлан Қанат. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай жалғаймыз. Я, бүгінгі тақырыбымызды да естеріңізге тағы да салып кетейін. Адам кемшіліктері туралы, адамның мінезіндегі болатын әртүрлі жағдайлар туралы әңгімемізді бастап кеткен болатынбыз. Я, алдымен өзіңізді қадірлей біліңіз дейді. Я, құныңызды басқалар сипаттай алмайды. Сіз өз құным бар деп қарағандықтан құндысыз. Егер құныңызды басқаларға сипаттатсаңыз, онда ол басқаның құны болады депті. Я, демек, бақытқа барар жолда өзіңізді қадірлеп, құрметтей біліңіз. Басқалардың мақтауының қажеті жоқ. Мақтан сүйгіштің, я, сіздің мен жөнде көзқарасыңыз, өз көзқарасымнан маңызды дегенмен тең. Я, мақтау алғысы келген адамның көңілі өзгенің құптауынан басқаға шаппайды дейді. Бірақ мақтау сүйсеңіз, тілегіңіз, тілеуіңіздей болмайтын болса, салыңызға су кетеді депті. Я, сәтсіздікке жолдас фактор осы. Басқаның көтере мақтауы сізді билейтін кемелді көшке айналады дейді. Я, құныңыз түгелдей басқаның көзқарасынан ғана байқалады. Мақтаусыз қалғанда, құралақан қалғандай, іске алғысыз, жарамсыз болғандай сезініп қалатыныңыз рас депті. Я мен ананда едім, мен мынада едім. Бұның келу қайнар екі, қайнар екі түрлі болады екен. Бірі басқалар кішкене кезіңізден бастап сызып берген шеңберден әлі шыға алмағаныңыз, ал бірі тауқыметті өзгерістен тіксініп, өзіңізге шеңбер сызып алғансыз да. Содан шыға алмай жүрсіз дейді. Уай мен өкініш сізге тұсау. Өкінгенде немесе уайымдағанда өткенді болашақты өзгертуге болады деп қарасаңыз, онда үлкен қателік жасағаныңыз депті. Я өткен іске өкіну сондай-ақ мүмкін болмайтын іске уайымда өмірдегі ең пайдасыз сезімдер. Бұлай емес деп кім айта алады? Және қымбатты тыңдармандар, уайым мен өкініш зейін зерден селге келтіреді екен. Я бірдің екіге бөлінуі бойынша қарасақ, өкініш күнделікті өмірде өткен қимылдан туған бой күйездік дейді. Ал уайым болашақтағы белгілі істердің қазірден қаймыға бастауы. Адамның еңсесін бүгінгі шындық емес, кешегі өкініш пен ертеңгі уайым басып түсіріп жібереді депті. Міне қымбатты тыңдармандар, massagit.kz сайты алынған бұл біздің мініміз туралы, бойымыздағы бар кемшілігімізді қаншалықты мойындаймыз, қаншалықты мойындамаймыз осы туралы бірер мәлімет. Бойыңызда қандай кемшілік бар, қымбатты радио тыңдармандар, содан қалай арылу керек жолдарын біз әлі де алда айтатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар және қымбатты тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді міндетті түрде ұмытпаңыздар, айтып отырсаңыздар болады. Мысалы, менің бойымда осындай кемшілік бар, осындай нәрседен арыла алмай жатырмын деп айтуға болады. Я, көп жағдайда келсем, мүмкін қазір мені тыңдап отқан тыңдармандарымыздың ішінен я кім өзінің кемшілігін айтады деп іштей ойлап отырғанда шығарсыз. Я, ол мен толық келсем, өткені көпшілік, көп адамдар десек болады, өзінің кемшілігін айта бермейді, және айтқысы да келмейді, айтуды да ұнатпайтын адамдардың жетіп артылады. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, кемшіліктерімізді айтсақ, оны мойындасақ, біз сонда ғана онымен күресе аламыз. Ал егер іште сақтап, онымен күреспейтін болсақ, ол кемшілік өсе береді, ақыры соңында ол біздің үлкен мәселемізге айналуы әбден мүмкін. Сондықтан, я, қымбатты тыңдармандар, осындай мәселенің барын дер кезінде шешіп, дер кезінде күрескеніміз абзал деп есептеймін. Енді, қымбатты тыңдармандар, көпшіліктің бір кемшілігі бұл өтірік айту шығар деп ойлаймын, я. Күніне қанша рет өтірік айтасың деп сұрасақ, біреуде мысалға, біреу екеу, үшеу деп айтуы мүмкін, мысалға, біреу 10, біреу 20, біреу 100 деуі мүмкін, е? Бірақ қателік жаңағы айтып отқанымыздай, кемшіліксіз адам жоқ, өтірік айтпайтын адамдар жоқ шығар, бірақ қандай адам болсақ та, қымбаттырмандар, өтірік айтып қоятын кезіміз болады, бірақ онымен қалай күресу керек екені туралы осы жерде бір кеңес ретінде беріп кетсем деп ойлап отырмын. Я, сіз өтірік айтасыз ба? Я, егер я деп мойындасаңыз, жетістікке жетуге мүмкіндігіңіз әлі қайда зор деді. Не, мен жоғарыда айтып кеттім, кемшіліктерімізді мойындасақ қана ол нәрсені жеңе аламыз. Ал егер мойындалмасақ, оны жеңу түгелі былай тұрсын, онымен біз күреспейміз де. Я, сонда қымбатты тыңдармандар, егер сіз өтірік айтасыз ба деген сұраққа я деп жауап берсеңіз, бұл жетістіктіге деген бір қадам деуге де болады. Я, өткені ең ауыр өтіріктер мен өтірік айтпаймын дегенден басталады екен. Я, өтірікті серік етуден шаршасаңыз, мына кеңестерді қолдан көрейік. Я, бірінші себебін анықтаңыз. Өтірік айтуды қашан және не себепті бастағаныңызды есіңізге түсіргеніңіз жөн дейді. Я, өтірік тәуелділікке алып келетін ауру түрі екен. Егер асқынып кетсе, онымен күресу қиындыққа түсбек. Егер жалғыз қолыңыздан келмесе, достарыңыз бен отбасыңыздың көмегіне сүйенгеніңіз жөн депті осы кеңесте. Және екінші, өтіріктің ақыры қандай болатынын естен шығармаңыз. Өтіріктің құйрығы бірақ тоқтам демекші, өтірік қарым-қатынастарды оңай бұзатын, сенімнің қабырғасына залал тигізетін пайдасыз қасиет деп айтуға болады, қымбатты радио тыңдармандар. Әр уақыт өтірік неге алып келетінін есіңізге салып отырғаныңыз жөн. Егер бойыңыздағы ұяттың күші басым болса, сөзсіз жеңесіз дейді. Үшінші, өтірікті мойындаңыз. Өзіңіздің өтірік айтып тұрған сәтіңізден сезген бойда оған себеп іздеп ақталуға тырыспаңыз. Мойындаңыз. Өзіңізге деген әділеттілігіңіз жойылған сайын өтірік айырылмас жолдасыңызға айналып кететіні рас. Төртінші, мүмкін емес дүниеге уәде бермеңіз. Қолыңыздан келмесе шындықты айтыңыз. Бос уәдемен үміттің отын жағып қоятыныңызды естен шығармағаныңыз жөн. Сіздің бос сөзіңіз біреулер үшін маңызды болу әбден мүмкін. Сондықтан қымбаттар атырманда біреуге уәде бермес бұрын міндетті түрде санаңызда, ойыңызда сараптап алыңыз және соның салдары қалай болады, соны мен істей алам ба, істей алмаймын ба деген ойменен уәде бергеніңіз дұрыс болады шығар. Және соңғысы қымбаттар атырмандар өзіңіздің құныңызды біліңіз дейді. Өзіңізге деген сенімсіздіктің кесірінен өтірік айтуыңыз әбден мүмкін. Сондықтан өзіңіздің қандай адам екеніңізге зерттеу жүргізіңіз. Достарыңызбен, бауырларыңызбен өзіңіз туралы сұраңыз, бауырлардан яғни. Жаман қасиетіңізбен күресуден бастағаныңыз жөн депті бұл masaget.kz сайтында. Міне, қымбатты радиотыңдармандар, бұл біздің бүгінгі тақырымызға сай келетін тағы да бір кемшіліктеріміздің бірі деп айтуға болады және одан арылу жолдары бар. Егер қарасаңыздар, егер күрессеңіздер, егер соны қолға алсаңыздар, міндетті түрде жеңімпаз болатындарыңызға кәміл сеніңіздер. Өткені өтірік өрге баспайды дегенде сөзді еске алыңыздар. Ешқашан өтірік айтқан адам өсе алмайтын, ол бәрімізге мәлім. Міне, ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің тақырымызды ары қарай аша түсті деген ойдамын. Өздеріңізбен бірге өз ойларыңыз болса, маған айтып хабарласып отырсаңыздар болады. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір бір әнге кезек беріп аламын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қиындық біл алмайды, түсінбейді, оқ алмайды. Жалғыз жандар бақыт бағасы.
Қарақат, қарақ, қарақ көзім, сендегі ақыл сана сезім. Бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді таңда. Қарақат, қарақ, қарақ көзім, сендегі ақыл сана сезім. Бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған сүнге жазған әнімді тыңда. Қарақат, қарақ, қарақ көзім, сендегі ақыл сана сезім. Бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді тыңда.
Я, жалғаймын қымбатты тыңдармандар, бұл заман тобы сіздердің назарларыңызға ұсындым. Я, қарақат көзің деген осы бір әсем әні, ән бәрімізге сондай бір қуанышты сәттер сыйлады деген ойдамын. Я, ары қарай жалғастырамыз. Мынандай бір сөзді естіпедіңіздер, бірін соңды қымбатты тыңдармандар. Ештеңе істемеген адам ғана қателеспейді деп жатады шын мәнінде білгіштер. Я, ештеңе істемеген адам ғана қателеспейді. Расында да солай. Бар әңгіме сол қателіктерден сабақ алу керек, сабақ ала білуге келіп тірелетін шығар. Яғни осы орайда тыңдармандарымыздың ойын толқытып, қозғау мақсатында осы туралы адамзат ойшылдарының кейбір пікірлерін ұсынғым келіп отыр. Я, бұл әдетте біз ойшыл, ғұлама, жер әлемге аттары әйгілі айтылған адамдардың айтқан сөздерін айтып кететін әдетім бар. Сол әдеттен жаңылмай, қымбатты тыңдармандар, бүгінде осы тақырыпқа сай әйгілі адамдардың айтқан сөздерін сіздерге ұсынғым келіп отыр. Я, қателеспейтін адам жоқ, қателіктен әр адам сабақ ала білу керек. Басқа түскен ауыртпашылыққа шыдай алмай, езіле берген адамнан артық ақымақ жоқ, депті Цицерон. Я, ешкім өмір бойы ақымақ болмайды, бірақ кей-кейде ойын сөндіріп, ақымаққа айналып жататындар көп, депті Герберт. Өте орында айтқан сөз екен. Ары қарай оқитын болсам, шындықты іздеген адам қателікке дайын болғаны жөн, депті Гете. Я, шын мәнде де шындықты іздеген адам қателікке міндетті түрде жолығатыны мүмкін, сондықтан да бұл да керемет айтылған сөз. Я, төртінші, ақылды адам ғана ыңғайсыз жағдайға қала алады, дейді. Ал ақымақ өмір бойы сол күйде жүреді, депті. Бұның автор белгісіз екен. Ары қарай оқиын, өз қателігін көріп, мойындай алған адам бір қадам даналыққа жақындайды, депті. Бұл да бір ғұлама адамның айтқан сөз екен, яғни бұл да белгісіз автор, дейді. Я, өз қателігін көріп, мойындай алған адам ғана бір қадам даналыққа жақындайды, депті. жоғарыда ол туралы да бірер әңгіме қозғап кеткен болатынбыз. Иә, кім қателігін, кемшілігін көретін болса ғана ол күресуге дайын, егер көрмесе ол дайын емес екенін біз алда айтқан болатынбыз. Ендіше оқиын ары қарай. Сыннан қорқып пікірін айтпайтын адам шындығында өз ойына сенімсіз жан, депті Филлипс. Иә, бөтенің қудалауынан соған шынымен лайық адам ғана қорқады, депті Ларош-Фуко. Сенің ешқандай кемшілігің жоқ болса, сол сенің басты кемшілігің, депті. Міне, өте керемет айтылған сөз. Егер сенің қандай кемшілігің жоқ болса, ешқандай кемшілігің жоқ болса, о, ең басты кемшілік міне осы деген екен. Өте керемет айтылған сөз екен. Иә, сонда кемшілігім жоқ деп айтатын адамның бойында үлкен кемшілік тұрғаны рас, қымбатты радио тыңдармандар. Осы ойды түртіп қойыңыздар. Иә, маған қатты ұнады. Ендіше бұл ойменен ойланып көретін нәрсе шынымен осы пікірменен. Ары қарай оқып көрейін. Кемшілігімізді көрсетпей, құпия сақтағаннан абыройға ие бола алмаймыз. Иә, біздің шынайы қалпымыз бір ғана бөтеннің құрмет мейірімін тудырады, депті Лихтенберг. Және кемшілігімізді құпия сақтауға тырысу арқылы біз оны әлемге паш етеміз, депті Зеланд. Өте жақсы айтылған екен. Қарап отырсаңыздар, бүгінгі шын мәніндегі қымбатты тыңдармандар, сіздерге ой салатын, жігер беретін сөздер өте керемет, көп айтылып жатыр. Және шеміршексіз балық болмайтыны секілді кемшіліксіз адам болмайды, депті Ницше. Иә, біздің кемшілік қатемізді шындығына келгенде ешкімнің шаруасы жоқ, дейді. Әркім әрқашан өз басының қайғысымен жүретіні рас, депті Зеланд. Иә, адам баласы қателігінің көптігімен бағаланбайды. Қандай қиыншылыққа тап болса да тұрып әрі қарай жүре алатын ерік жігерімен құрмет бола алады, депті Краузе. Және соңғысы Конфуцияның айтқан сөзі бар екен. Жөндеп, яғни өзгертуге болмайтын іс қана қателік болып есептеледі, деген екен. Massaget.kz сайтынан алынған. Иә, қымбатты тыңдармандар, бұл өте ой қозғап отыр бағанда, және сіздерге де деп есептеймін. Шын мәнінде де міне кемшіліксіз адамның болмайтыны рас, ештеңе істемейтін адам ғана қателеспейді деген пікірменен қаншалықты келісеміз, осы туралы әңгімемізді жалғастырамыз. Енді қымбатты радио тыңдармандар, осы жерде осы тұста бір тағы да ойға сіздерді ой қозғағым келіп отыр. Өмірді қалыпқа келтіретін шектеулер, дейді. Біз өзіміздің көп нәрседен шектемеуге тырысатымыз рас, әдемі киініп, дәмді тамақтанып өмір сүруді қалай кез келген адам қалайды, я дегенмен кейде шектеудің болғаны артық кетпейді, дейді. Мысалы, тамақтан шектеңіз. Я, тамақты қалай болса солай, қаншалықты мөлшерде сол деп жей беру бұл маңызды емес, яғни одан да оны шектеуге болады. Яғни дастархан толы тамақ тоқтықтың белгісі, бірақ алдымызда тамақ тұр екен деп оны үздіксіз жей беруге де болмайды, дейді. Барлық адамның өзін қалай басқаратындығымен байланысты. Егер кез келген мәселеге саналы түрде қарай бастасаңыз, өзіңіздің қателігіңізді, кемшілігіңізді түсінетін боласыз, депті. Және бір жылдық мақсатыңызды шектеңіз, дейді. Орындалмайтын 10 мақсаттан гөрі қол жетуге болатын 3 мақсат әлде қайда тиімді. Иә, бірнеше іспен айналысып жүріп, ағылшын тілін үйренуге қанша рет тырысып көрдіңіз. Сондықтан барлық істі ығыстырып қойып, бір мақсатқа қол жеткізіп алыңыз. Иә, бір уақытта бірнеше шыңды бағындырамын деп жүргенде, сізде уақытта қалмайды, дейді. Нәтижесінде құзға құлайтыныңыз рас. Бөте орында айтылған, жақсы айтылған сөз екен. Иә, бір мақсатты орындап алмай жатып, екінші, үшінші, төртінші, бесінші мақсаттарға қол соғатын болсаңыз, иә, не анаға, не мынаған жоқ деген секілді. Иә, жасалу тиіс әрекеттер тізімін тек маңызды заттармен шектеңіз, дейді. Иә, Стивен Ковидің уақытты басқару матрицасын білетін шығарсыз. Яғни ол жерде 4 шаршы қолданылады. Әр шаршыға маңыздылығы мен уақытына байланысты жасалуы тиіс әрекеттер жасалады. Мысалы, бірінші шаршыға дереу әрі өте маңызды нәрсе. Екіншіде маңызды дегенмен асығыстықты керек етпейтін заттар жазса, ал екі шаршыға аса назар аударуды керек етпейтін істер тізімі жазылған матрицаны білетін шығарсыздар. Стивен Ковидің бұл атақты, яғни бұл туралы көп жерлерде айтылып жататыны рас. Және әр іске бөлінетін уақытты шектеңіз дейді. Мысалы, үй тапсырмасын сағат кешкі 9-дан 9 бен 10 аралығында орындаймын деген мақсат қойсаңыз, ендіше осыған бөлетін бір сағатыңызды басқаны ұмытыңыз дейді. Одан бөлек арнайы уақытты шектеу арқылы тапсырманы уақытылы аяқтауға дағдыланған болыңыз дейді. Және жұмыс уақытын шектеңіз, өнімділік пен жұмыс уақытының арасында өзара байланыс бар. Басында уақыт артқан сайын өнімділік артса, сосын асқанша жылдамдықпен төмендей бастайды. Оның себебі көп жұмыс істеп, аз демалатын адам ағзасы сыр бере бастайды екен. Күйзеліс, шаршау, адамдармен қарым-қатынаста қиындықтар, дерттердің қабынуы туады. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, нәтижеге қол жеткізу үшін уақытылы демалу керек. Иә, және соңғысы осы тұста айтарым, заттарды шектеңіз, яғни алдымен сізді қандай заттың көп екенін назар аударғаныңыз жөн. Киім, ыдыс, аяқ киім немесе кеңсе тауарлары. Оларды азайтыңыз және оған артық шығын талмауға тырысыңыз дейді. Тек кітаптарды шектемегеніңіз жөн депті massaget.kz сайт. Иә, қымбатты тыңдармандар, өте қызық ойды сіздерге тастап отырмын. Егер ой пікір білдірем десеңіздер, мархабат, жазып, сіз қоңырау шалып, баған хабарласыңыздар болады. Естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Міне, Алматы уақыты қазір 9:42 көрсетіп тұр. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, әлі де ой пікір білдіруге мүмкіндіктеріңіз бар деген сөз. Ендіше мен қазір тағы да жақсы бір әнменен жалғап аламын. Міндетті түрде бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп соғады. Көңілің жыра-жыра-жыра толады. Бәрі-бәрі жақсы болады.
Я жалғайым қымбатты тыңдармандар, Бүркіт пен Айшаның орындаған әні бәрімізді бір көңілімізді көтеріп қойды деген ойдамын. Бәрі жақсы болады, сондықтан да уайымдамаңыздар, кемшіліктеріңіздің бәрі өтеді, кетеді және оны жеңуге болатынын тағы да айтқым келіп отыр. Я, адам бойындағы кемшіліктер туралы бүгін айтып отырмыз. Осы кемшіліктермен қалай күресеміз, осының төңірегінде әңгімемізді жалғастырамыз. Я, әр адамның бойында кемшілік бар, алайда барлық адамға ортақ кемшіліктер де жетіп артылатыны рас. Солардың бір қатарын назарларыңызға ұсынып көргім келіп отыр. Яғни сіздің бойыңызда қайсысы бар екенін анықтаңыз. Осы қасиеттерден құтылсаңыз, өмір жеңілдей түсетіні рас дейді. Я, өзгеріс, бірінші өзгерістерге қарсы келуді қойыңыз. Яғни үзіліс бізге ары қарай өрге жылжуымыз үшін аса маңызды, ол бізді өмірімізді, қоршаған ортамызды тек жақсы жағына бағыттап өзгертеді дейді. Онсыз барлығы еш қызықсыз болар еді, өзгеріс бізге барлығын жақсы жағын құбылтуға зор мүмкіндік береді дейді. Я, екінші, әрдайым өз дегеніңізді істеуге, дәлелдеуге ұмтылмаңыз, қымбатты радио тыңдарман, біздің қадірменді тыңдармандарымыз. Я, ол жап жақсы қарым-қатынастың тамырына балта шабатын, шабудан басқа пайдасы болмайды дейді. Я, жай ғана өз айтқаныңызды мойындатамын деп өзге біреудің жанын жаралап күйзеліске түсіресіз. Оның пікірін өзгертемін деп тырыспағанша бір сәт кемшілікті өзіңізден іздеп көргейсіз дейді. Я, және өзіңізді сөге беруді тоқтатыңыз. Әр адам, көптеген адам, қымбатты тыңдармандар, өзінің жаман ойлары мен барлық жамандықты өзі шақыртып алатынын білмейді. Естияр ақылыңыздың айтқанының барлығы көне бермеңіз. Я, бір мезгіл жүрек үніне құлақ түргеніңіз жөн. Жаныңызды бөлек ұғым ретінде алып қарасаңыз, ол сіз ойлағанын әлде қайда көп жетістікке жетуге қауқарлы екеніне көз жеткізесіз дейді. Және қымбатты радио тыңдармандар, өткенмен өмір сүруді доғарыңыз. Я, естеліктерді естен шығара салу оңай емес екенін бәрімізге белгілі, бірақ естеліктер бір нәрсені қайта-қайта ойға ала бергеннен естен шықпайтын болады дейді. Ал сіз тек жақсы нәрселерді ғана ойлаңыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бізге мынаны түсіну керек. Өткен шақтағы істердің барлығы сабақ болу үшін жіберіледі, ал болашағымыз өз қолымызда демекші. Я, кінәлау сезімінен арылыңыз. Я, қолыңызда барын не жоғын сезінетініңіз әлде сезінбейтініңіз үшін өзгелерді кінәламаңыз. Я, энергияңыздың шаң тозаңға айналдырмаңыз, өз өміріңіздегі бар жауапкершілікті өзіңіздің ғана мойныңызға алыңыз дейді. Және ақтала бермеңіз депті, өз-өзімізден ақталамыз деп жүріп, рухани жетілуді шектеп, тоқтатып қоятынымыз рас депті. Ал ары қарай оқитын болсам, сыннан сақ болыңыз, барлығы өз ойлағандай болмай жатса, яғни өзіңіз ойлағандай болмай жатса, адамдардың ойы сізбен бір жерден шықпай жатса, сынап ала жөнелмеңіз. Барлығы тағдырға байланысты дейді. Бақылауды доғарыңыз, яғни барлығы сіздің қадағалауыңыз мен болуы міндетті емес. Оқиғаны жіті қадағалап, адамдардың қадымын аңдап отыруды тоқтатыңыз дейді. Я, жақындарыңызға, туыстарыңызға, достарыңызбен, әріптестеріңізге қалай қараса, солай әрекет етуге мүмкіндік бергеніңіз жөн депті. Және өзгелер алдында жақсы көрінемін деп аса өрешілікке салынбағаныңыз жөн дейді. Қымбаттар отырмандар, я, осы әдет көп жағдайда кемшілік бәріміздің бойымызда бар рас, яғни басқаларға жақсы көрінуге тырыспағанбыз, бірақ оның бәрі бос бекершілік екенін айтқым келіп отыр. Бұған салынғаныңыздың қажеті жоқ. Қандай болсаңыз, өзіңізді үнемі солай ұстауға тырысыңыз. Я, әр ортада әртүрлі кейіппен жүру, орнын білу деген ұғымда бар. Алайда өз болмысыңыздан аттап кетпегеніңіз жөн дейді. Және қорқыныштан құтылыңыз. Қорқыныш деген тек сағым ғана, ол өмірде жоқ. Біз оны өзіміз шығарып алғанбыз. Я, миымыз осындай таңғажайыптарды жасап шығаруға шебер. Я қорқанға қос көрінет демекші, сөз бекер айтылмаған шығар, сондықтан да осы нәрседен де сақ болғаныңыз жөн. Және өмірге өкпе артпаңыз, қандай жағдайдан өткен болсаңыз да, я өмірге ешқашан өкпе артпағаныңыз жөн. Я әрдайым адамдарға, жағдайға, оқиғаға көңіл толмай жүре ме, егер осы ойыңыз сізді мұңға батырса, онда батырай тұрмандар сіздің бақытсыздығыңызға өзіңізден, өз ойыңыздан өзге кінәлі ешкім жоқ дейді. Я басқалардан бір нәрсе күтуді тоқтатыңыз. Өмірде ешкім ешкімге міндетті емес, ешкімнен ештеңе күтпеңіз. Өмір әлде қайда жеңілдірек болады дейді сондағына. Міне, өте керемет айтылған екен, қымбатты тыңдармандар. Я, бұл кемшіліктен арылуға болады. Егер жаңағы біздің алға қойған, алда айтқан қадамдарымызды орындап, іс жүзінде қолданатын болсақ. Я, бұл да massaget.ke сайтынан алынған мәлімет екен. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Мына жерде осы әйгілі Франклиннің қағидалары туралы сөз еткім келіп отыр. Яғни, ол айтады, тежемділік, яғни, бәрімізге белгілі, бұл тежемділік тамақты тарта жеу, мас болғанша арақ ішпеу дейді. Я, ұстамдылық өзіне және басқаларға пайдасы сөз сөйлемеу, я, реттілік әр нәрсені өз орнына қою, барысты жоспармен істеу, кескіндік істеуге тиісті жұмысты деру, әрі тыңғылықты тындыру деген екен. Және үнемділік дейді, өзіне және басқаларға пайдалы қажетті кез келген затты үнемдеп істету. Я, қажырлылық, яғни уақытты бос өткізбеу, үнемі тиімді жұмыстарды тындыру. Я, шындылық дейді, шындылық, яғни өтірік айтпау, ол дүниені қашанда таза ұстау, ой дүниені одан қашанда таза ұстау. Және турашылдық, құқығынан пайдаланып, басқаларға кесір тигізбеу. Басқаларға қайырымдылық жасаймын деп, міндетпен жауапкершілікті қайырып қоймау дейді. Және қастық, яғни жалған, әділетсіз қастыққа төзу. Мұндай жағдайға ешқашан ұшқарлық пен қарсы қимыл жасамау. Және тазалық, киімді, жатар орынды таза ұстау. Сабаздық дейді, яғни ұсақ түйік шаруаға жармаспау, сақтануға болмайтын жағдайларға бола, уайым қайға батпау. Адалдық, сүйген жарға мәңгі адал болу. Кішіпейілділік, менің зеріктігім, кейбір істерді өзімнің де білмейтіндігімді, мойындайтындығымда деп ойлау дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл Франклиннің 13 өмірлік қағидасы екен. Шын мәнінде, міне, адамның кемшілігіндегі бойындағы нәрселердің бәрін осылай осы сөздермен жеңуге болатын айтқым келіп отыр. Енді ше, қымбатты тыңдармандар, біздерге берілген уақытта міне өз мәресіне жақын қалыпты, сондықтан да мен сіздермен қоштасамын. Я, адамның бойындағы кемшіліктерменен күресіңіздер, қандай кемшіліктеріңіз болса, оны ашық мойындап, жоғарыдағы айтқан кеңестерді іс жүзіне қолданып көрсеңіздер, қымбатты радио тыңдармандар, міндетті түрде жеңімпаз боласыз. Сондықтан біздің бағдарламаларымызды тыңдап жүрсеңіздер болады. Енді ше, қымбатты тыңдармандар, біздің бағдарламаларымызды nazar.fm сайтына кіріп те тыңдауға болады, немесе өз біздің қосымшаларымызды өз телефондарыңызда жүктеп алсаңыздар да болады. Енді ше, қымбатты тыңдармандар, сіздермен мен қоштасам, бір сағат көлемінде болған Нұрлан Қанат келесі жұманың таңында қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жаным жылағаным жүрсің бәлі жасырып ақ бозатқа мініп төлегенім келетіндей асығып тағдырыңа бас ұрып сағынышыңда сағынғасың Жарасына жанның уақыт емші, айлар өтер, жыл өтер. Тіршілігі болмай тірі жанның жігеріңді құм етер. Ойлай берсең жүдетер ерке тайымау, еңсеңді көтер. Жанботам жыламашы, жанботам жыламашы, жылама ботам. Қайғың бар, бағыңда бар, бір анаға тән. Жылама ботам. Сезіміңді, сезіміңді тым әлсіз. Елестетсен еркем ертегіңді, ертеніңді тұмансыз. Бақта бұғын күмәнсіз, сырға болмайды, шансың арсыз. Тұяғы бүтін тұлпар бар ма, болмаса да шабады. Қос қанаты бүтін сұңқар бар ма, барлық адам жаралы. Шыдай тұрсаң шамалы, сенің дүйіңде той болар әлі. Жанботам жыламашы, жанботам жыламашы, жылама ботам. Қайғың бар, бағаңда бар, бір анаға тән. Жылама ботам. Жанботам жыламашы, жанботам жыламашы, жылама ботам.